Ak má mladý muž nákladný životný štýl, veľké očakávania a známych spomedzi aristokracie, ale nemá žiadne peniaze, ba dokonca si ich nevie ani nejako zarobiť, má poriadnu smolu. Môj otec, ten dobrý, veselý, bezstarostný človek, bezvýhradne počítal so štedrosťou svojho bohatého staršieho brata, starého mládenca lorda Southertona, a ani mu na um nezišlo, že by som si ja, jeho jediný syn, raz musel na živobytie zarábať prácou. Domnieval sa, že ak by som už nemohol ostať v jeho obrovskom sídle, zaiste by sa pre mňa našlo miesto v službách diplomacie, veď je to predsa oblasť, kde sú dvere pre ľudí z našej spoločenskej vrstvy stále otvorené. Nedožil sa toho, aby zistil, ako veľmi sa prerátal. Strýkovi aj štátu som bol ukradnutý ja, aj moja kariéra. Len príležitostný košík zajacov či zopár bažantov z jeho revíru mi pripomenuli, že som dedičom honosného sídla a jedného z najbohatších veľkostatkov v krajine. Zrazu som si uvedomil, že som starý mládenec a salónny lev, žijem v niekoľkoizbovom apartmáne v nájomnom dome Grosvenor Mansion a venujem sa akurát tak strieľaniu hlinených holubov a pólu v Hurlinghamskom klube. Každý mesiac bolo čoraz ťažšie presvedčiť maklérov, aby mi obnovili zmenky či požičiavať si peniaze na úkor ešte nezdedeného majetku. Cestu mi skrížil krach a ja som ho deň za dňom videl čoraz bližšie, jasnejšie a neodvratnejšie. Nesmiernym bohatstvom neoplýval len Lord Southerton, ani ostatní príbuzní na tom finančne vôbec neboli zle. Svoju bezútešnú situáciu som preto vnímal o to intenzívnejšie. Najbližší z nich mi bol Everard King, synovec môjho otca a môj bratranec, ktorý kedysi žil dobrodružným životom v Brazílii a teraz sa vrátil na rodnú hrudu, aby sa usadil na svojom majetku. Naša rodina nikdy nevedela, odkiaľ má toľké bohatstvo. V každom prípade musel mať peňazí na rozdávanie, pretože si kúpil statok Greylands nedaleko Clipton-on-the-Mars v Suffolku. Prvý rok, čo bol v Anglicku, som mu bol rovnako ukradnutý ako môjmu lakomému strýkovi, ale jedného letného rána som na svoju veľkú úľavu a radosť konečne dostal od neho list, v ktorom ma žiadal, aby som ho ešte v ten deň prišiel navštíviť v jeho sídle Greylands Court. V tom období som sa už chystal na pomerne dlhú návštevu konkurzného súdu a toto prerušenie som vnímal ako zásah prozreteľnosti. Keby som sa dostal do priazne môjho neznámeho príbuzného, možno by som sa predsa len vylízal z tejto kaše. Už len pre dobré meno rodiny ma nemohol nechať úplne zbankrotovať. Nakázal som komorníkovi, aby mi zbalil cestovnú tašku a ešte v ten večer som sa vydal do mestečka Clipton-on-the-Mars. Prestúpil som v Ipswichi, odkiaľ ma menší miestny vlak dopravil do opustenej staničky ležiacej uprostred zvlnenej trávnatej krajiny, s lenivou riekou, s vysokými bahnitými brehmi, ktoré prezrádzali, že sme v blízkosti jej toku a ktorá sa hadila údolím. Nečakala na mňa drožka, až neskôr som sa dozvedel, že môj telegram sa omeškal, najal som si preto v miestnom hostinci bričku. Pohonič, skvelý to chlap, si nevedel môjho príbuzného vynachváliť a tak som sa dozvedel, že o Everardovi Kingovi už idú chýry po celom kraji. Usporadúval podujatia pre školákov, sprístupnil svoje pozemky verejnosti, dával peniaze na dobročinnosť. Skrátka, rozhadzoval na všetky strany a Pohonič si to vysvetľoval len tým, že sa chce dostať do parlamentu. Na telegrafnom stĺpe povedľa cesty sa odrazu objavil nádherný vták a ja som prestal sledovať Pohoničov chválospev. Spočiatku som ho pokladal za sojku, ale na sojku bol priveľký a aj operenie mal príliš svetlé. Pohonič mal hneď na porúdzi vysvetlenie, že vták údajne patrí človeku, ku ktorému máme namierené. Zdomacňovanie cudzokrajných tvorov očividne patrí medzi jeho záľuby a z Brazílie si priviezol rozmanité vtáctvo a zverstvo, ktoré mienil chovať v Anglicku. Len čo sme prešli bránami grejlandských záhrad, ponúklo sa nám za priehršte dôkazov o spomínanej záľube. Keď sme sa viezli kľukatou príjazdovou cestou, zazrel som akéhosi drobného fľakatého jelenia, pozoruhodného diviaka, známeho tuším ako pekary bielobradý, nádherne sfarbenú vlhu, istý druh pásavca a nevšednú, ťarbavú šelmu, ktorá labami našľapovala dovnútra a ponášala sa na poriadne vypaseného jazveca. Pán Everard King, môj neznámy bratranec osobne, stál na schodisku svojho sídla. V diaľke koho si zazrel a napadlo mu, že by som to mohol byť ja. Pôsobil veľmi príjemne a prívetivo. Bol to menší, územčistý, asi tak 45-ročný muž s okrúhlou, bodrou tvárou, ohorenou tropickým slnkom a popredkávanou tisícov vrások. V bielom ľanovom obleku, slamenom klobúku posadenom hlboko dozadu a s cigarou v ústach vyzeral ako naozajstný plantážník. Takáto postavička by sa hodila skôr na verandu nejakého bungalova. Na obrovskom, kamennom, anglickom panskom sídle s masívnymi krídlami a paladiovskými stĺpmi pred vchodom pôsobila ako kuriozita.